Të premten e tërve sinodal për Afrikën ju shpërnda kompendium eukaristikum, një përmbledhje eukaristike që porsa u botua nga kongregata për kultin e shenjt dhe disiplinin e sakramenteve. Kopja parë ju dorzua atit shenjt Benedikti 16 nga kardinali Antonio Canizares Lovera, prefekti kësaj kongregate. Si kurse e shpigoj vetë prelati, teksti nuk paracet asgjë tre përsa i përket normave liturgjike, por është vetëm një përmbledhje të asaj që ka thuat në tekstet themelore lidhur me këtë qështje. Fillimisht në latinisht, përmbledhja do të botohet shpejti edhe në gjuhë tjera e do të shpërndati i peshvive të gjithë botës, po cilat janë synimet baritore të përmbledhjes eukaristike. Në mikrofonin ton, fletë vetë kardinali Canizares Lovera, ta dëgjojmë.
El sinodo de los obispos sobre la Eucaristía.
Sinodi i peshqvive mbi Eukaristin pati kërkuar që të botohej një përmbledhje eukaristike në mënyrë që vëmendja të përqendrohej tek ajo që është zemra e Kishës Katolike, Eukaristia. Prandaj duhet gjallëruar feja e besimit në vazhdimësi me traditën në misterin eukaristik, si burim e kulmi jetës së krishterë të gjithë kishës. Duhej të bëheshin të njohura burimet liturgjike kryesore edhe për një kuptim të sakt për kremtimin dhe adhurimin e të shenjtnueshmit sakrament. Kjo u pat kërkuar nga sinodi i peshqvive dhe papa e mirëpriti, siç shihet edhe tek thirrja apostolike mbas sinodit Sacramentum Caritatis. Ju bëthirje kongregatës, e cila punoi për këtë kompendium, tek i cili përmbliden parimet doktrinore. Duke e filluar prej premtimit të Eukaristis të Jezusit kur flet për bukën e jetës të kungjilli si pas shëngjonit, e duke përfshirë edhe ato që janë parimet themelore të doktrinës e krishterë të shprehura në koncilin e Trentos, e që përfshihen si në katekizmin e kishës katolike, ashtu edhe në përmbledhjen e katekizmit të kishës katolike. E gjitha kjo krijon një unitet doktrinor që është edhe misteri i fejë sonë, misteri e Eukaristis, në mënyrë që katekizmi ti trajtoj këto tema, në mënyrë që të njihen cilat janë pikat themelore që nuk mund t'i harrojmë, e që prej këndej pastaj të arrim tek një katekizëm i përshtatshëm, në mënyrë që populli krishter ta përjetoj misterin eukaristik duke e vënë në qendër të jetës së vet. Pastaj në pjesën e dytë të përmbledhjes gjenden edhe tekstet liturgjike kryesore mbi të gjitha ato të ritualit romak, në vazhdimsi me trashëgimin që shpreh i vetmi ritual romak që është edhe lex orandi, rregullat e lutjes e në të njëjtën kohë edhe lex credendi, rregullat e besimit. Rituali romak këtu është në dy forma, në atë të zakonshme e në atë të jashtëzakonshme. Në fund pastaj përfshihen edhe himnet e uratët që i paraprin kremtimit të meshës shenjte, por edhe shumë e shumë uratët tjera që shprehin fenë gjallë të popullit të krishterë, jo vetëm në çastin kur kremtohet Eukaristia, por edhe kur adhurojmë të shenjtnueshmin.
Hirsi, teksti a përmban të reja lidhur me rregullat liturgjike?
Nuk
ka asnjë të re. Ktu thjesht përmblidhet ajo çka beson, kremton dhe përjeton kisha në misterin eukaristik. Është një përmbledhje. Dhe kjo është fjala që e shpreh më mirë, që përmbledh më mirë e më bukur atë që thuhet në tekstet themelore dhe kryesore, që përmbledh atë çka kisha beson dhe përjeton, që është edhe qendra e gjithë kishës e gjithë jetës së krishterë, sepse vetëm duke u nisur nga Eukaristia mund të kemi një kishë të gjallë.
Hirsi, kujt i drejtohet kjo përmbledhje? A do t'i shpërndahet ajo i peshqvive në mbar botën?
Será distribuido a los obispos de todo el mundo ciertamente.
Sigurisht që do t'u shpërndahet të gjithë i peshqvive në mbar botën dhe do të botohet edhe në gjuhët kryesore. Së pari, botimi latinisht si gjuhë zyrtare e kishës, por qysh tani po përgatiten edhe përkthimet në gjuhët kryesore të saj.
Si e priti ati shenjt Ratzinger këtë përmbledhje kur i adorzuat?
Mucha alegria.
Me shumë gëzim e priti, edhe sepse pas e kjo dëshire sinodit dhe e tij personale u realizua. Për më tepër, kjo rastisi me kremtimin e këtij sinodi, që padyshim do të jetë një shtytje e madhe për kishën në Afrikë, thjesht për faktin se kur jetohet Eukaristia, pajtimi dhe paqja, atëherë drita e botës është e pranishme në mesin tonë.